COPE Galicia.
Estar informado. Muy buenas tardes. Sí, era cuestión de tiempo. Un mozo de 25 años, vecino de Murcia, pasa a disposición judicial en los juzgados de Tui, luego de ser detido este lunes por la Guardia Civil como supuesto responsable del accidente mortal do Rosal. Lembramos o caso que nos conmocionó o 15 de xullo, un coche bateu contra una moto o invadir o carril contrario en un adiantamiento imprudente. Luego, conductor fuxiu. O mozo da moto era Brais, 33 años, faleceu. E seguimos a voltas co cupo catalán e co financiamento autonómico. A Xunta estima as perdas entre os 600 e os 2.000 millóns de euros ao ano se o modelo de cupo se estende por España. De seguido escoitamos os expertos. Falamos cun exdeputado socialista e membro do Foro Económico de Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:21 minutos. Imos directos ao supermercado a desfrutar do mellor ou mellor prezo no teu Gadis máis próximo. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería albaricoque kilo 1,99 euros, y en pescadería salmón pequeño entero o mitades kilo 6,99 euros.
Gadis, en confianza.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tude a banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Xaquín Fernández Leiceaga, exdeputado, exsenador e economista do Foro Económico de Galicia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo se fan os cálculos sobre as posibles perdas que podría afrontar Galicia de sair adiante un cupo catalán?
Lo que se trata de coñecer, digamos, como unha nova regulación, ¿no?, de das relacións financieras entre o Estado e as comunidades autónomas, en este caso Cataluña, afecta o resto, ¿no? Cataluña é unha comunidade autónoma que, como Madrid ou Baleares, ¿no?, ten un nivel de renta por habitante superior á media, por tanto, a súa tributación é proporcionalmente maior que aquelas que para os habitantes de comunidades que teñen menor nivel de renta, e por tanto é unha comunidade que aporta ao sistema, ¿no? Na medida en que o sistema redistribuye na actualidade non só entre individuos, sino tamén entre comunidades autónomas, pois si hai unha delas das que aporta que se retira do sistema, pois as demais van a ter menos recursos, ¿no? E eu teño que decir que frente ao que parecía hai un ano, eu creo que isto vai a ser moito máis razonable. Temos que estar pendentes de como se concretan, digamos, os termos do novo modelo de financiación, pero no propio texto de ese acordo da Comisión Mixta recente, pois indica que debe ser un modelo de financiación para todas as comunidades autónomas, ¿no? De todas maneiras, efectivamente, falta concreción, ¿no? No texto de acordo dice este nuevo modelo no puede olvidar la necesidad de que Cataluña aporte a los gastos del Estado ni la de contribuir de forma solidaria al bienestar de los ciudadanos de las otras comunidades autónomas. A posición de partida, esto hay que concretarlo, hay que ver si o resultado es un resultado pues equilibrado, razonable o no, pero a posición de partida non parece, digamos, furtar esta posibilidade, ¿no?, sino máis ben introducirla de forma expresa, ¿no?
É posible encaixar as singularidades de todas as comunidades e manter o principio de solidaridade ou principios básicos para que todos os cidadáns teñamos dereito aos mesmos servizos?
O concepto de singularidade é moi polisémico. Depende como se interprete. É dicir, hoxe xa, no modelo que temos hoxe, que é un modelo non é perfecto, pero é un modelo solidario, o modelo que temos hoxe pois xa recoñece moitas singularidades de forma explícita, ¿no? Por exemplo, Canarias ten máis recursos porque se entende que unha división en illas e o seu afastamento da península pois lle obliga a gastar máis, digamos, para o mesmo nivel de servicio, ¿no? Galicia ten máis recursos porque se entende que unha poboación dispersa pois exixe máis esforzo, pois por exemplo, no transporte escolar ou na prestación dos servizos sociais, non? E así sucesivamente, digamos, non son as únicas, non? No texto do acordo que ao que facía referencia, se recolle unha singularidade catalana, non? Que verdade a día de hoxe, pero que podría non serlo no futuro, que Cataluña ten máis competencias, asumiu máis competencias que o resto das comunidades autónomas de réxime en común. Si xestiona as prisións, cousa que Galicia non fai, non? Ou si ten unha policía propia, cousa que Galicia non ten máis que de forma moi embrionaria, efectivamente necesita algúns recursos adicionais para financiar esos servicios adicionais, ¿no? Outra cuestión sería decir, bueno, como os recursos que xeneramos en Cataluña son todos nosos e por tanto se quedan aquí, ¿no? E a partir de aí montamos un modelo de financiación. Claro, esto, ese principio sí comprometería pues a solidaridade co resto de España e daría lugar pues a un tratamento non só singular, sino desigual e que rompería, digamos, o principio de igualdade na prestación dos servicios aos cidadáns, ¿no?
¿Sería viable económicamente un cupo galego?
Sería perfectamente viable, o que pasa que dado o noso nivel, digamos, de riqueza, ¿no? Que é inferior á media española en termos por habitante, nos estamos aproximando bastante, pero ainda estamos por debaixo. Si queremos financiar o que fai a comunidade autónoma, o que fan os concellos, e ademais contribuir a financiar pues, o que fai o Estado para todos e especificamente en Galicia, pues non teríamos recursos suficientes co actual nivel de presión fiscal. Ou subimos os impostos de forma bastante importante, ou teríamos que prescindir pues, dun nivel de gastos pues, tamén importante, ¿no? En ese sentido, o cupo galego sería un mal negocio para Galicia.
Xaquín Fernández Leiceaga, graciñas por facernos hoxe un oco.
Nada, veñan a vos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Desfruta do sabor máis incomparable ao mesmo tempo que podes gañar un Smart TV. Merca ao menos 200 gramos dos produtos de charcutería ao corte de ou de castañas de Coren e poderás participar no sorteo. Que non cho conten, que cho corten. Coren, ou de castañas.
Desde el corazón de las Rías Baixas, el miércoles 23, COPE Galicia te invita a una cita muy especial, a vivir una experiencia única desde el Pazo Bayón. Condes de Albarey, una de las bodegas más emblemáticas de Galicia, nos abre sus puertas para vivir un programa muy especial. Paisajes únicos, historias con alma y la pasión de una tierra que vive el vino como parte de su esencia. Condes de Albarey, el alma del vino, el alma de Galicia. Miércoles 23 de julio en COPE Galicia.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. E hoxe atentos a un novo partido amistoso do Celta. Hoxe mesmo, Santi Peón, moi boas.
Hola Paula, que tal, como estás? Boa tarde. Falamos dun Celta que xoga en cuestión de minutos, desde as 12:30 na súa cidade deportiva Coutesa, un novo partido amigable, neste caso ante o Nacional de Madeira. Unha cidade deportiva do Celta que hoxe é noticia porque comezaron hoxe mesmo as obras da segunda fase de Celta 360. No Depor, atópanse cos atrancos que está a poñer o Albacete para vender a Ricky Rodríguez, dianteiro que quere na Coruña, mentres que o Teresa Herrera xa ten rival, o Deportivo. O seu rival será o conxunto francés de Le Havre o 9 de agosto no estadio de Riazor. En mercado do resto dos nosos equipos, o Lugo incorpora centrocampista cántabro Neco Celorio, que procede do Racing de Santander, e o arenteiro Alvin Abajas, porteiro formado en Getafe, Leganés e Real Madrid. E do Polideportivo, salientamos a fichaxe no Básquet Coruña, coa chegada do escolta norteamericano Paul Jorgensen, directamente desde Fuenlabrada.
Graciña Santi, e ti lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.